Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan îro pêşemê serdana Moskovayê dike û li ser mijara Îdlibê bi serokê Rûsyayê Vladimir Putin re hevdîtinek taybet wê bike. Şîrovekarên siyasî destnîşan dikin ev hevdîtin ji bo paşeroja têkiliyên Tirkiyeyê û Rûsyayê girîng e. Beriya hevdîtinê Erdoğan got ew dixwazin ku ji hevdîtinê ji bo Îdlibê biryara agurbestekî derkeve. Berdevkê Kremlînê Dmitri Peskov jî di daxuyaniyek de got ew amade ne ku kriza Îdlibê bi Erdoğan re guftûgo bikin. Parlamenterê HDP ê Amedî İmam Taşçı Er ji bo dengê Amerîkayê serdana Erdoğan a Moskovayê dinirxîne.
Yani ew civîna ku li Stambolê piştî ew destkeyê Tirkiyê li Îdlibê hatin kuştin di wê civînê de axaftina xwedî dîwtê de ew kir bû. Wisa dishe berdewam dikir bû ke bişirî bû keniya bû. Ew axaftina wî em wextê ku baş lê dinêrin tamam kurda ve dinek girdi de nahuaze Kürt le Suudi Rojava Kurdistan'ı bivin huayi statü jiberi Arabji yani sufuka Suri o Moskova o İran ev jina huazin Erdoğan di idli ve van cihadistar bimine çünkü van cihadista vakti zanı sunni ne ev el hemberi vana çavuşlara ki berdoğan bekir nahuazin bimine
ev dibeje Duroş piştî kuştina leşkerên Tirkiyeyê li Îdlibê Serokkomarê Tirkiyeyê Erdoğan di civînek de nirxandinan kir û di wir de polîtîkayên li dijî Kurdan anî ziman. Birêz Taşçı Er dibêje Tirkiye heta dawî nikare li Îdlibê bimîne û ji hevdîtina li Moskovayê agirbestek dike armanc.
Îdlibê de bazarekî gere bikin, ev bazar jî Erdoğan mecbur ji wirê wê derê, yani Îdlibê de namîne. Ama dimeşûnde, ama sêmeşûnde dem bixwaze, ev agirbest jî de mana demek, demek ki bixwaze ku ji wirê derketin, cama îro derkeve, ew veka ku keve bin, ew ya naxwaze, demek ki veka agirbestî bixwaze, o dvê demê de jî ser kurdan hesabı kurhene bu arada pavrebke
parlamenteri HDP diyardike dinav Esad u kurdan daji tekili tüccar germ nebiye u dubare dike kud hevdidin al Moskova ve ser kurdan be
eşkı Esad şi rastı vakti gamlir nirin dvi şeride tüccara bu kurdara lurde oka giçeneke ye oka hevdidine ki germ peyame ki germ ne dana hev evji yüzüre vekirye ez bim ev mesela Moskova praniye ve ser kurda veya agirbestî jî tê dîsawê mane.
Hêja gotine ku Parlamentoya Tirkiyeyê roja çarşemê li ser mijara Îdlibê civînek girtî li derxist û di nav parlamenterên CHP û AKP de pevçûn çêbû. Her wiha heqê cîgirê CHP de ji ber gotina ser Erdoğan lêpirsîn hat destpêkirin. Erdoğan di civîna roja sêşemê de li dijî helwesta serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bo Îdlibê got yek ku tekoşîna dîrokî a Tirkiyeyê reş dikin bêheysiyet û bêrûmet û bêşerefin. Serokê grûba CHP Engin Özkoçî li kursiyê got yek ku ji şehîdên Tirkiyeyê re dibêjin kele ewn ê bêşeref û bêrûmet. Ew mirovê ku ji şehîdan re dibêje kele jî nelayiqê postê Serokkomariya Tirkiyeyê
Buhazın çaftırsı bugün CHP. O bandor ise raya güçlü değilin. Kesik lehen beri şer derneği. Şu an İstanbul'e hatta vali İstanbul'e kıdakı kiriye hatta deher hoca kesik gere bahsa şer neke. Ne bizim savaş ne bizim şer. Lehen beri şer kendisi ne. Vanacı bir hevra greda yine. Yani Erdoğan diktatoriyel akı robro jiger reşi veya eşkeretke. Televizyonda cim akhaft nevi dibinin. Alkı bastıke dibe gere hem dibirde ted Zeniyek bir yarak mesleğin diye tamamen millet ve bir yarayı rebelli.
İmam Taşçı Er, Helvesta CHP'ci Şirovetke Udubeşek'u dema mücadele ser Kurdan ve hemi partiyen parlamentoyu le dışı Kurdan Helvesta hue dikinyek u nijat veresti tevdigerin.
Hatta vega va bir sale zedettire ku ivişi Kurdan dike le hududu Kurdistan'a başvur Dusimori Irak'ı'da va nehaşar sale rojava ivişitke jibuna wî heta vêga tipar û saziyê Tirkî li hem ber derneketine bi rastî jî alîkarî derekirine ev tezkerê hatine meclîsê CHP jî dengdayê evan partiyê bizedetine ama saziyê sivîl ê Tirkî wana jî alîkar daye wextê bû mesela Libyayê tezkera Libyayê de dîsa jî wextê kizanin CHP li hem ber derket û îro jî CHP dibêje raya giştî pranî Tirkiyê ê ku rexemberî Erdoğan'ın ku hoşar naxwazin wana dibêjin îşemel Îdlibê çiye çima Îdlibê ne rastî Erdoğan jî wextê ku veya dibêje nikare tam jî îzah bike dibêje gel bangê Mekke'ye gelê Araba gelê Sûriye wisa tune gel nikare bangî partî kerê devlet ekidinin bükü. Vakti bahsa kırda dibe, kes bir pırsı ne yapırsa, ve ile başvur nezi bir sebze edilir, o nokta uyu leşkeri hene, o her demci bittiyara ilişi ser hududu Ali Kurdistan'a başvur dike kes denk denmake, vakti lübabı, azazı, serekaniye o afineji, o an ilişade, disacı denk denmek etki. Yani raya geçti İro, lehemberi Erdoğan, dreşfi şerite, prani heye, le evci nijat perestik ki prada xwanet ke waqt basa kurdat be evi helwes shanin nadir
parlamenteri HDP E. Ahmed İmam Taşer desnişant ke ku HDP jbuy her deberi u jbuy her ali siyaseta xo le dji şer avad ke u evi helwes xo her bidomine gajjan farqin deng Amerika Ahmed